เมื่อ18เดือนก่อนในฤดูใบไม้ร่วงปี2017ไมค์พี่ชายข้าพเจ้าแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าเขาเป็นมะเร็งตับอ่อนเขาบอกข้าพเจ้าว่าได้รับพรฐานะปุโรหิตจากผู้สอนประจำบ้านและเขาพบกับอธิการหนาวต่อมาเขาส่งภาพพระวิหารโอ๊คแลนด์แคลิฟอร์เนียซึ่งถ่ายจากโรงพยาบาลที่เขารับการบำบัดพร้อมข้อความดูสิสิ่งที่พี่เห็นจากห้องผู้ป่วยข้าพเจ้าประหลาดใจกับเรื่องของการเจอผู้สอนประจำบ้านพรฐานะปุโรหิตอธิการณ พระวิหารเท่าๆกับเรื่องมะเร็งเขาไม่ได้มาโบสถ์มาหลายต่อหลายปีครอบครัวเราสนใจความก้าวหน้าทางวิญญาณของเขาเกือบเท่าๆกับก้าวหน้าในการต่อสู้มะเร็งเพราะคำถามที่เขาถามบ่อยตอนนี้เกี่ยวกับพระคัมภีร์มอร์มอนอำนาจผนึกและชีวิตหลังความตายเขาต้องย้ายมาที่ยูทาห์เพื่อรับการบำบัดเฉพาะทางเพิ่มหลังจากมาถึงได้ไม่นานจอห์นโฮลบรุกหัวหน้าเผยแพร่วอร์ดที่ดูแลศูนย์บำบัดมาเยี่ยมเขาจอห์นแสดงความเห็นว่าผมเห็นชัดว่าไมค์เป็นบุตรชายของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาก็พัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วมีการเชื้อเชิญให้ผู้สอนศาสนามาเยี่ยมทันทีซึ่งพี่ชายข้าพเจ้าปฏิเสธอย่างสุภาพแต่หลังจากเป็นเพื่อนกันหนึ่งเดือนจอห์นขออีกครั้งโดยอธิบายว่าผมคิดว่าคุณจะชอบฟังข่าวสารพระคิดีคุณคราวนี้ไมค์ยอมให้เชิญเขาจึงได้พบกับผู้สอนศาสนาบ่อยๆอธิการจอห์นชาร์ปมาเยี่ยมหลายครั้งเช่นกันจนการสนทนาของพวกเขาทำให้ไมค์ได้รับปีตุพรหลังจากบัพติศมา57ปีต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากบำบัดมาหลายเดือนไมค์ตัดสินใจเลิกบำบัดมะเร็งส่งผลค่อนข้างรุนแรงแพทย์ของเขาบอกเราว่าไมค์น่าจะมีชีวิตอยู่อีกประมาณ3เดือนในช่วงเวลาต่อมาเขายังถามคำถามพระคิดีคุณผู้นำฐานะปุโรหิตในท้องที่ยังคงมาเยี่ยมและให้กำลังใจเรามักจะเห็นพระคัมภีร์มอร์มอนเปิดวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงขณะสนทนาเรื่องการฟื้นฟูพระคิดีคุณกุญแจฐานะปุโรหิตศาสนาพิธีพระวิหารและธรรมชาตินิรันดร์ของมนุษย์ราวกลางเดือนธันวาคมไมค์ถือปีตุพรที่จริงแล้วดูเหมือนเขาจะมีแรงมากขึ้นแล้วเราวางแผนเพื่อที่เขาจะมาร่วมคริสต์มาสปีใหม่และอื่นๆกับเราวันที่16ธันวาคมอยู่ดีๆข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากอธิการชาร์ปผู้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าเขากับประธานสเต็กสัมภาษณ์ไมค์และพบว่าเขามีค่าควรที่จะรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลเคเซกและชวนให้ข้าพเจ้าร่วมตอนวันมาถึงข้าพเจ้ากับแคโรลภรรยามาถึงศูนย์บำบัดและทันทีที่มาถึงห้องโถงเราได้รับแจ้งว่าไมค์ไม่มีชีพจรเราเข้าไปในห้องเห็นผู้ประสาทพรอธิการและประธานสเต็กเขารออยู่แล้วจากนั้นไมค์ลืมตาเขาจำข้าพเจ้าได้และรับรองว่าเขาได้ยินข้าพเจ้าและพร้อมรับฐานะปุโรหิต50ปีหลังจากไมค์ได้รับแต่งตั้งเป็นปุโรหิตในฐานะปุโรหิตแห่งแอรอนข้าพเจ้ามีโอกาสประสานฐานะปุโรหิตแห่งเมลเคสเดกและแต่งตั้งพี่ชายข้าพเจ้าให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอลเดอร์โดยมีผู้นำในท้องถิ่นร่วมมือ5ชั่วโมงต่อมาไมค์เสียชีวิต1ปีที่ผ่านมาประธานเนลสันขอร้องให้เราแต่ละคนดูแลพี่น้องของเราในวิธีที่ดีกว่าและศักดิ์สิทธิ์กว่าประธานเนลสันสอนว่าเพราะนี่เป็นศาสนาจักรของพระองค์เราในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์จะปฏิบัติต่อคนหนึ่งดังที่พระองค์ทรงปฏิบัติเราจะปฏิบัติศาสนกิจในพระนามของพระองค์ด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระองค์และด้วยความรักและกรุณาของพระองค์เพื่อขานรับคำเชื้อเชิญของศาสนาจักรศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าการพยายามปฏิบัติศาสนกิจต่อคนหนึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในความพยายามร่วมกันเมื่อสมาชิกทำงานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจอย่างซื่อสัตย์และการแสดงความรักของพระคริสต์เพื่อขานรับโอกาสที่คาดไม่ถึง ในครอบครัวของเราเราเป็นพยานถึงการปฏิบัติศาสนกิจแบบนี้จอห์นอดีตประธานคณะเผยแผ่ที่เป็นทั้งเพื่อนและผู้ปฏิบัติศาสนกิจไมค์เคยบอกผู้สอนศาสนาของเขาว่าถ้าคนในรายชื่อบอกว่าไม่สนใจอย่ายอมแพ้คนเราเปลี่ยนไปได้จากนั้นเขาบอกเราว่าไมค์เปลี่ยนไปมากจอห์นเป็นเพื่อนก่อนคอยให้กำลังใจและการสนับสนุนบ่อยๆแต่การปฏิบัติศาสนกิจของเขาไม่ได้อยู่ที่การเยี่ยมแบบเพื่อนจอห์นรู้ว่าการปฏิบัติศาสนกิจเป็นมากกว่าเพื่อนคนบางคนไม่จำเป็นต้องเป็นโรคที่คุกคามชีวิตจึงจะต้องการการปฏิบัติศาสนกิจความต้องการเหล่านั้นเกิดขึ้นหลายแบบหลายขนาดและหลายสภาพพ่อหรือแม่ตัวคนเดียวคู่สามีภรรยาที่แข็งขันน้อยวัยรุ่นที่มีปัญหามันดาที่หนักใจการทดลองเรื่องศรัทธาปัญหาการเงินสุขภาพหรือชีวิตแต่งงานมากมายแทบไม่จบสิ้นแต่เช่นเดียวกันไมค์และคนอื่นไม่มีใครไกลเกินและไม่มีวันสายเกินกว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเอื้อมถึงเว็บไซต์ของศาสนาจักรเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจสอนว่ามีจุดประสงค์หลายประการแต่ความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นเปลี่ยนใจเริ่มใสอย่างลึกซึ้งขึ้นและเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าและควรชี้นำการปฏิบัติศาสนกิจของเราเอลเลอร์แอนเดอร์สันได้สอนว่าคนที่มีจิตใจดีสามารถช่วยคนบางคนปะยางรถพาเพื่อนร่วมห้องไปพบแพทย์หรือยิ้มและกล่าวทักทายเพื่อนแต่ผู้ทำตามพระบัญญัติแรกจะเพิ่มการกระทำสำคัญเหล่านี้ของการรับใช้อย่างเป็นธรรมชาติในการทำตามแบบการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูคริสต์สำคัญที่ต้องจดจำว่าการที่พระองค์ทรงรักหนุนใจรับใช้และอวยพรมีเป้าหมายสูงกว่าพระองค์ทรงต้องการทำมากกว่าดูแลวันนี้ทรงต้องการให้คนรอบข้างติดตามพระองค์รู้จักพระองค์และบรรลุศักยภาพของตนเมื่อเราหมายมั่นปฏิบัติศาสนกิจดังที่พระองค์ทรงปฏิบัติเราจะมีโอกาสลืมตาเองและพยุงผู้อื่นโอกาสเหล่านี้อาจไม่สะดวกสบายเสมอไปพระผู้ช่วยให้รอดผู้การชดใช้ไม่มีขอบเขตของพระองค์ไม่สะดวกสบายแต่อย่างใดในมัทธิว25เตือนเราว่าพระเจ้าทรงรู้อึกอย่างไรกับเราเมื่อเราพบเจอความลำบากท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเพราะว่าเมื่อเราหิวพวกท่านก็จัดหาให้เรากินเราก็หายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและจัดให้สวยหรือทรงกระหายน้ำและจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสิ่งซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเราก็เหมือนทำกับเราด้วยไม่ว่าเราจะรับใช้ในฐานะพี่น้องผู้ปฏิบัติศาสนกิจหรือเมื่อเราทราบว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือขอให้เราแสวงหาการนำทางจากพระวิญญาณแล้วลงมือทำและพระวิญญาณจะทรงนำทางเราขณะที่เราพยายามเหมือนหนีไฟผู้ที่ได้รับการนำทางโดยพระวิญญาณเราจะได้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่เราแสวงหาแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถลงมือทำและเป็นพรอาจมีหลายครั้งที่เรารับรู้ความต้องการแต่รู้สึกไม่คู่ควรกับการให้การทำดังที่พระองค์ทรงปฏิบัติคือการปฏิบัติศาสนกิจโดยให้สิ่งที่เราสามารถให้ได้ระวังใจและวางใจว่าพระเจ้าจะทรงขยายความเพื่อบางคนอาจจะเป็นคำพูดที่อ่อนโยนหรือพละกำลังที่มีแม้เราจะรู้สึกว่าความพยายามของเราไม่เพียงพอแต่ประธานโอ๊กได้สอนว่าการกระทำเล็กน้อยและเรียบง่ายมีพลังเพราะเชื้อเชิญความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนที่เป็นพรที่ทั้งผู้ให้และผู้รับพอรู้ ว่าอีกไม่นานจะเสียชีวิตไหมพี่ชายข้าพเจ้ากล่าวว่าน่าแปลกใจที่มะเร็งตับอ่อนสามารถทำให้เราจดจ่อกับสิ่งสำคัญที่สุดขอบคุณชายหญิงที่ปฏิบัติศาสนกิจเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดแล้วแสดงให้เห็นว่ามันไม่สายเกินไปสำหรับไมค์บางครั้งเราต้องจดจำว่าไม่สายเกินไปและไม่มีใครออกนอกเส้นทางไกลเกินกว่าจะรับการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระเยซูคริสต์ในการประชุมใหญ่ที่ผ่านมานี้ Elder Renlon สอนว่าไม่ว่าเราจะออกนอกทางนานเท่าใดหรือลงไปไกลเพียงใดทันทีที่เราตัดสินใจเปลี่ยนพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เรากลับมาแต่บ่อยครั้งการตัดสินใจเกิดจากการเชื้อเชิญอย่างเช่นผมคิดว่าคุณจะชอบฟังข่าวสารพระคีคุณไม่มีวันสายเกินไปสำหรับพระผู้ช่วยให้รอดและไม่มีวันเร็วเกินกว่าที่จะเชื้อเชิญเทศกาลอีสเตอร์ปีนี้ให้โอกาสอันน่ายินดีแก่เราอีกครั้งที่จะใคร่ควรพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวเองว่าทำให้พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวงต้องสั่นเพราะความเจ็บปวดกระนั้นก็ตามและเราก็รับส่วนและทำให้การเตรียมของเราเสร็จสิ้นข้าพเจ้าเป็นพยานเพราะพระองค์ทำให้เสร็จสิ้นมันมีความหวังเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน